nefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir á ný fjórða dagskrármálið, fullnusta refsinga, stjórnarfrumvarp, 727. mál á þingskjali 1883, framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný fimmta dagskrármálið.